Isang magandang umaga sa ating lahat. No, it's a beautiful morning, amen? It's a beautiful day. And we are seated with beautiful people, amen? Sabi mo nga sa katabi mo, magandang maganda ka ngayon. Guwapong-guwapo ka ngayon. Praise God. Sige po, welcome sa ating mga bagong dating. Okay? So, praise God. Meron pong isang lalaking nahuli na nag-shoplift. No, at siya'y humarap doon sa judge dahil sa kanyang kasalanan. Okay. Kasama niya yung kanyang misis doon sa hearing. Okay. Ang sabi ng judge ay, ano bang ninakaw mo? Sabi ng lalaki ay, isang piling na saging sa grocery. Sabi ng judge, ilang pirasong saging ba yung nandun sa piling? Binilang. 10. 10 saging sa isang piling. Sige, sabi ng judge, sa bawat isang saging, 1 linggo. So, 10 linggo ka sa kulungan. Sumabat yung misis. Sabi ni Mrs. Judge, Your Honor, o bakit? Hindi lang ho sagi yung ninakaw niya. Nagnakaw din ho siya ng 1 supot na mani. Pakibilang din po. Minsan, ano, mga tao sa paligid natin, you know, God can be so forgiving and gracious, but the people around us are not that forgiving and not that gracious. Pero purihin ang Panginoon dahil nabuhay na maguli si Jesus, ang kapatawaran natin ay walang hanggan. Amen? At wala nang pwedeng humusga sa atin. Amen? So no one and nothing can accuse us anymore because we are forgiven in the Lord by His blood, by His resurrection. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, and let's open our Bibles to John chapter 20, verses 27 to 28. John chapter 20, verse 27 to 28. Okay, ang title po ng mensahe natin ngayon ay Pagbangon. Can you say Pagbangon? Ayan, okay. So, sabay-sabay nating basahin ito. Dalawang talata lang ito, mga kapatid. John chapter 20, 27 to 28. Ready, go? At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon, maraming salamat sapagkat kinakatagpo mo kami maging sa panahon ng aming pag-aalinlangan. Salamat na kinakatagpo mo kami sa panahon ng aming kahinaan. Salamat, Panginoon. At nawa, sa kahuli-hulihan ng aming pagsamba, ay talagang aming maibulalas, Panginoon ko at Diyos ko. Salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sa pangmalakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Si Jesus ay nakabango na sa mga patay. Pero ang mga alagad niya ay parang hindi pa makabangon sa kanilang kasipayuan, sa kanilang kabiguan, sa kanilang kalumbayan, sa kanilang pag-aalinlangan. Okay. Bakit kaya? At tayo din, bakit tayo di makabangon? No? Sa kabila ng mga katotohanang ating naririnig every Sunday, sa kabila ng mga salita at pangako ng Diyos sa kanyang kasulatan, no? Talagang busog na tayo sa mga kapahayagan ng Panginoon. And yet, parang hindi tayo makabangon. No? Siguro mayroong ilan sa atin dito hindi makabangon-bangon sa pagkalugi o pagkakautang. Yung iba siguro hindi makabangon sa breakup o sa isang paghiwalay. some people may not overcome depression or despair. Bakit tayo hindi makabangon? No? Siguro isang mahalagang paalaala sa atin kung bakit tayo hindi makabangon sapagkat nabubuhay pa tayo sa nakaraan. No? O parang yung kasalukuyan ay nasasayang sapagkat lingon tayo ng lingon sa nakaraan. O baka naman nag-aalinlangan tayo sa bukas. Siguro dala ng mga sugat at mga kapaitan na ating tinataglay, wala ka ng gana at wala ka ng pag-asa sa buhay. Sa mga talatang nakita po natin, mga kapatid, I wanna show you some surprises in the resurrection. In fact, some surprising details. Hindi mo normal na nakikita, pero dito makikita natin. And I am so blessed with this discoveries, no? Nung paulit-ulit ko pong binabasa itong talata na ito, and I found some refreshing and surprising details, no? And I hope that this will give you encouragement and inspiration so that you can rise again. Okay? Tatlong bagay po na surprising dito sa mga talatang ito. Number one is this, Jesus kept his scars. Sa mga talatang nabasa po natin, makikita natin na pinanatili ni Jesus yung pilat or peklat ng kanyang sugat. Di ba si Jesus ay glorified body? Glorified body siya. And when you think about glorified body, you're thinking of a body in glory, a body na blameless, a body that is glorified. Di ba? Kung nag-iisip ka ng upgraded version mo, meron ka pa bang ititirang pelat, peklat, or pilat? Wala ka nang ititira, di ba? Kasi upgraded ka na eh. No? Kagagaling mo lang kay Kalayan, kagagaling mo lang kay Belo, bakit kinakailangan magtira ka pa ng peklat, ala-ala ng isang masaklap na nakaraan? But, kung titingnan natin sa mga talatang ito, pinanatili ni Jesus yung kanyang mantsa ng kanyang katawan o ng peklat sa kanyang balat. Tayo po yung mga tao at nilikha tayo ng Diyos, no, na may balat. At yung balat natin ay may kakayahang mag-renew or mag-recreate. Kaya pag nasugatan ka, di ba? Pag nasugatan kayo, no? Mapapansin niyo mamamaga eh. Una, dudugo pero mamamaga. Bakit namamaga? Kasi lahat ng yung mga white blood corpuscles mo nagtatakbuhan papunta doon sa yung sugat, yung mga platelets mo para agapan, no, na yung pagdudugo ay hindi magtuloy-tuloy. Yun ang trabaho nila. Hanggang sa maghilom yung sugat mo, no? Although may konting mamamaga. Kapag ka naman mababaw lang, wala kang peklat, pero pagka medyo malalim, ay mas malalim yung peklat. So alam to, lahat po tayo may mga peklat. Hindi ko na ho tatanungin kung saang parte ng inyong katawan merong peklat. Pero mga dahilan yan ay yung iba ay dahil ikaw ay na-aksidente. Sino dito nagkaroon kayo ng peklat dahil sa aksidente? Yan. Sino dito nagkaroon kayo ng peklat dahil sa sports? Nagba-basketball kayo, nadulas kayo, o kaya nadapa kayo, no? Okay? Sino dito nagkaroon ng peklat dahil sa surgery? No? Operation? No? So itong peklat na ito ay talagang minsan dahil nasunog ka. Nabanlian ka ng tubig na mainit, no? Ay talagang may peklat na mananatili. And itong mga peklat na ito, itong scars na ito, sometimes gives us a feeling of great sadness or sometimes a feeling of great guilt. Kasi may mga pekla tayo na bunga ng ating kapabayaan o kaya bunga ng isang kasalanan. So ang mga marka na ito, ang peklat na ito, ay nagsasabi na may nangyaring sugat before. Pero ang sugat na ito ay wala na yung sugat kasi naghilom na, ito ay magaling na. Yun ang ibig sabihin ng peklat. Yun ang ibig sabihin ng scars. Patunay din ito para isa itong tropeo na nagsasabi that you are a survivor. Amen ba? Minsan di tayo proud talaga na ano eh, yung peklat natin ay makita eh. Pero that can be a trophy, no? So you can say to the world that I am a survivor. May mga sugat at may mga peklat na nakikita mo, pero ang mas mabigat na mga peklat at scars ay yung hindi mo nakikita. Kasi ito yung mga sugat na gawa ng ibang tao laban sa'yo, no? Na naglikha ng emotional scars, naglikha ng siguro financial scars, or even social scars. Mas mahirap yun pagalingin, yung mga sugat na yan, kasi malalim. Malalim, mas masakit, at mas matagal maghilom. So these are the realities of scars in life. And Jesus kept His scars. The only man-made thing in heaven. Alam niyo ba kung ano yun? Ang isang bagay lang na nasa langit, nagawa sa lupa. Isang bagay na nasa langit, nagawa sa lupa, ay yung peklat ni Jesus. Other than that, wala ka nang makikitang galing sa lupa na makakarating sa langit. At yan ay kagagawan mo at kagagawan ko. Kagagawan ng ating mga kasalanan. So that's number one that I find surprising in this passage. Jesus kept His scars. Pangalawa, Jesus showed His scars. Anong sabi niya kay Tomas? Tingnan mo. Sabi niya, tingnan mo. Hindi sabing, tumingin ka sa mata ko. Hindi sinabing ganun ni Lord eh. Kundi, tingnan mo yung aking kamay. Tingnan mo yung aking tagiliran. Tingnan mo yung aking mga paa. Yun ang sabi eh. Jesus showed His scars. No? Alam niyo, yung mga peklat natin ay patunay na may nangyari in the past. Ito'y patunay na merong injury na nangyari. Totoong nangyari yun. No? And sometimes, we are in denial. Diba, kung naalala niyo yung sa psychology kay Kubler-Ross model ng five ways process, no, to get out of grief, no? Paano from grief to healing. Number one, kapag ka daw tinamaan ka ng trauma, ang unang reaction mo is denial. Hindi nangyari ito, no? Kung namatayan ka, hindi ka makapaniwalang nangyari 'yon. So you're in denial. Panaginip lang ito. Ito'y bangungot. Gigising din ako. Yan ang unang stage. Ang pangalawang stage is anger. No? Magsisigaw ka, galit ka sa mundo, galit ka sa mga taong responsable kung bakit ikaw ay nasaktan o nasugatan. No? Galit ka. Pangatlo na stage is bargaining. No? Sa kalagitnaan ng iyong galit ay nag-iisip-isip ka pa rin, dapat hindi nangyari ito. Dapat hindi nangyari ito. Dapat ako na lang. May mga ganyang, alibawa, sa mga aksidente. Tapos ikaw lang ang survivor. Sometimes yung feeling ng guilt na, bakit sila namatay? Ba't hindi ako kasama? Dapat kasama na rin ako namatay. Mga ganyang tipo. So there's bargaining. And then, pagkatapos ng bargaining, there will come a season of depression. Kasi nga, nagsisink in na, totoo nga eh. Totoo nga ang nangyari. So you will bargain and then you will be despondent and you will be in despair. And it may take longer. Depende kung gaano kalalim yung sugat ng paghihiwalay, ng kamatayan, ng karamdaman, ng kalugihan. Pero sabi nga, time heals wounds. And after that, there will be the season of acceptance. Bandang huli, matatanggap mo na rin eh. Diba? Ngayon, yung mga sugat na yan, may mga palatandaan sa buhay natin. Yun na nga yun, may mga scars. May mga pilat sa atin. At madalas, ikinahihiya natin itong mga pilat na ito, itong mga peklat na ito, at itinatago natin. Buti na lang, may mga make-up na mga makakapal. Pwede mong itago. No, o kaya, pwede kang gumamit ng scarves. Itago mo yung peklat sa iyong leeg. O kaya, kung may peklat ka sa iyong kamay, itago mo sa long sleeves. Lagi ka naka-long sleeves. No? Kasi nga, may tinatago ka na nakakahiya. No? O kaya, lagi ka nakapantalon kasi alam mo, may peklat ka sa legs. Lahat ito, parang itinatago natin kasi nga nakakahiya, hindi maganda kasi hindi na tayo ang ating kutis ay hindi na porselana, parang ganyan. Meron po akong kaibigang pastor at yung kanyang anak ay merong derm clinic. Yan. Proud na proud po siyang sabihin, no? O mga pastor, kapag kailangan ninyo ng glutathione. Sa anak ko, ganyan, meron kami. Ano baka ako ang pangalan ng iyong ano? Ng derm clinic ng anak mo. Spotless. Wow, ganda. Spotless. Pastor, sabi niya gano'n, may tagline yan sa ilalim. Anong ibig sabihin ng anong tagline? Spotless. Kapangitan mo, kabuhayan ko. Pakaganda namang title. Sa panahon natin kasi ngayon, ano? Talagang gagawin mo lahat ng paraan para yun, mawala ang lahat ng blemishes, mawala lahat ng mga kapintasan. Itatago mo kung hindi ka man, kung wala ka mang pangbelo o pangkalayan, i-filter mo na lang. Kung wala kang pangbili ng glutathione, no, i-filter mo na lang. Pwede naman yun. At kaya yung post mo sa FB o sa Instagram ay talagang hindi mo na nga makilala kung siya pa yun. No? Eh dahil nga sobrang-sobrang filter na. Meron nga isang lalaki, talagang sabi niya, pastor, ano, doktor, niya ganun, nakikita na yung mga wrinkles sa mukha ko, pwede bang i-botox mo ako? Abi, binabanat po yung mukha. Banat, taon-taon, binabanat yung mukha. Pambira, 60 years old na talagang nagpapabanat pa ng mukha, talagang mukhang bata ang bata. Eh, nung magsi-65 na, nagpabatak pa uli ng mukha. Batak na ganyan. Tuwan-tuwa siyang, ano, yung lalaki na ito. Sabi niya, doktor, sabi niya gano'n. Nakakatuwa naman ang pagkaka-botox mo sa akin. Gano'n. Kasi nagkaroon ako ng dimple. Nagkaroon ako ng dimple. Oh. Wala man akong dimple. Nagkaroon ako ng dimple. Sabi ng doktor, hindi dimple yan. Pusod mo yan. Kababatak sa'yo. Yung pusod mo, umangat na. Anyway. Ang laki nakita ng mga ano ngayon. Ng mga dermatologists, no? Why? Because nga, you know, people are crazy about projecting an image that is flawless, spotless, no? Blemish-free, wrinkle-free, no? Why? Because we don't feel good about our weaknesses. We don't feel good about our injuries, no? And we don't want to go back. We don't want to go back to the past. Kaya, but look at Jesus. Look at Jesus. Jesus did not hide the wounds, the scars. He showed the scar. Tingnan mo, Tomas. Si Tomas kasi, hindi makapaniwala eh. Nagpakita ang Panginoon sa mga alagad nung una while they are in fear. And the Lord told them, look, I'm not a ghost. Nakikain pa ang Lord. I have human body. Same body, pero upgraded, renewed. No? Si Tomas sabi niya, hindi ako maniniwala sa inyo, nag-iilusyon lang kayo. Kasi mga depressed kayo, kung ano-ano nakikita ninyo. Ayaw maniwala ni Tomas. So he was doubting. No? Sabi nga, ang pangalan daw ni Tomas, isa pang pangalan niya ay Didymus. Can you say Didymus? Ang ibig sabihin ng Didymus ay kambal. No? Inisip ko, sino kaya kakambal ni Tomas? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yon. Walang pangalan eh. Walang pangalan yung kakambal ni Tomas. Kasi ang kakambal niya ay ikaw at ako. Because we all doubt. Diba? We could hardly believe that something good will come out of it. Something hopeful is coming. Kasi Tomas, he was in doubt. Hindi siya naniniwala na nabuhay na maguli si Jesus Christ. Kaya noong after 1 week, nagpakita uli ang Panginoon eh. Abay, nagulat silang lahat. And personally, the Lord approached Thomas at ang sabi niya, tingnan mo ang aking kamay. So bakit pinanatili ng Lord yung kanyang scar? Of all the things that he could have retained, bakit yung scar? Kasi una, ito'y confirmation na yung namatay na Jesus, eh siya rin yung nabuhay na Jesus. Just for confirmation purposes. Like palatandaan na ako rin ito. Ako yung ipinako sa krus, no? At ako rin yung nabuhay na maguli. Okay. At hindi lamang yun. Pagka bumalik si Jesus mula sa mga alapaap, ang sabi sa Revelation chapter 1 verse 7 ito, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati na mga tumusok sa kanya. Revelation chapter 1 verse 7. No? Pati na mga tumusok sa kanya, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayanawa. Amen at amen. So for all eternity, Jesus will keep the scars. The ugly keloid. The unsightly blemish. He will keep those scars. Pati na sa tagiliran niya, pati na sa paa niya, pananatili yan. Bakit? Kasi po, ang object ng worship sa langit for all eternity is the Lamb who was slain. Ang tema po ng awitan at ang tema ng pagpupuri at ang tema ng pagsamba sa langit ay nakasentro sa kordero ng Diyos na nasugatan, na pinaslang. Kaya't itong awitin dun eh. Ang dami-daming pwedeng maging object and subject of worship. But this will be the highlight. Why? Because this is the pivotal point eh. Yun ang naging dahilan kung bakit ikaw ay napawalang sala. Amen? Hindi ka na pwedeng ipako sa krus at hindi ka na pwedeng kondinahin. Bakit? Sapagkat si Jesus na ang umako ng iyong pagkakasala. At ang peklat na ito ang magpapatunay na ang kapatawaran mo ay walang hanggan. Amen? Amen ba? Ito, ang peklat na ito ay nagpapatunay at laging magpapatunay, no, na pang walang hanggan ang iyong amnestia. Walang expiration ang forgiveness ng Lord sa iyo. Hindi mo masasaid, hindi mo mauubos ang kapatawaran ng Panginoon. Amen ba? Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon dahil sa, you know, He's perfect, and yet He has scars. At hindi problema sa Kanya yon, na for all eternity, daladala niya yon. Not an issue. Not a problem. Because He had nothing to prove, nothing to hide, nothing to lose. And the scars will prove that He's not just a survivor, but He is the Savior. Amen. So nakita natin yung dalawa. Jesus kept his scars? That's surprising. Pangalawa, ito. Jesus showed his scars. Hindi niya tinatago. Hindi niya dinamitan. Hindi niya pinakalayan or belo. Hindi. Ang pangatlo at pinakamatindi, ito. Jesus allowed his disciples to touch his scars. That's totally surprising. Hindi lang ipinakita, pinahawak pa. Kaya idampi mo ang iyong kamay, Thomas. Ilapit mo ang iyong kamay. Haplusin mo. Haplusin mo ang aking pilat. Bakit nagawa ni Jesus na ipahaplos yung kanyang pilat, ang kanyang peklat, o ang kanyang sugat? Because there's no more pain. Kung yun, may pain pa, hindi mo pwede hawakan yun. Tama ba? Tama ba? Kung yun, namamaga pa, anumang namamagang parte ng iyong katawan, hindi mo pwedeng hawakan eh. Hindi mo pwedeng pahawakan sa iba. Di ba, napakasakit nun eh. Lalo kung sariwa yung sugat. No, no, no. Don't dare touch me. But surprisingly, Jesus invited Thomas, touch me. Touch my hands. Touch my side. Ano ibig sabihin noon, mga kapatid? Una, we are not in denial na merong trauma si Jesus. And he was not in denial. It happened. There were abuses. It happened. There was an accident. It happened. There was death. It happened. There was a surgery. It happened. Something that we cannot deny. And we accept the reality that it happened. Oo, it happened, but pero ngayon, healed na. At kahit hawakan mo, hindi na masakit. Kasi nga, nag-healom na. No? Ibig sabihin na ito, mga kapatid, anumang sugat na meron tayong tinamo dito sa mundong ito, eh pwedeng gumaling. Amen? At gaano man kalalim, at gaano man kapait, at gaano man kasaklap ng iyong karanasan, ay pwede ka magpatawad. Amen? Pwede kang hindi mabuhay sa nakaraan. Pwede kang tumigil sa hinaharap. Yun ang ibig sabihin nung pilat, nung peklat kay Jesus. If Jesus was able to forgive, you can also forgive. If Jesus was able to let go, you can let go. If Jesus can move on, then you can move on. Amen? Ito pong peklat na ito, no, is the Lord Jesus' way of connecting with His disciples to show that He was wounded too. Parang sinasabi ng Lord, I know your pain. I know your doubts. I know your fears. So I forgave, you can also forgive. I rose again, you can also rise again. And I moved on, so you can move on. So the epic response of Thomas is, my Lord and my God. My Lord and my God. Would you worship a defective God? Diba, when we think of God, we think of perfection. We think of blamelessness. We think of spotless purity. Diba? We think of beauty that is unsurpassed, unparalleled loveliness. Diba? When we think of God, we think like that. But to think that there is some spot or some wrinkle or some keloid or some blemish in God, would you still worship? Actually, sa totoo lang, all the more we want to worship Him. Amen? All the more we want to worship Him. In fact, the scars made Thomas love Jesus more. In fact, that allayed his fears, that removed his doubts, the scar itself. Talagang totoo nga that Jesus can identify with us. He is our Savior. He is our mediator. He is our advocate. Amen. So itong tatlo na ito, mga kapatid, no? Jesus kept his scars. Jesus showed his scars. No? Discreetly naman. Hindi naman yung parang loud. It was a discreet show of the scar. Not a loud display showing to the world. Ito, ginawa nyo. Hindi ganun. Hindi ganun. But it was a discreet way of showing to a few people. No? And Jesus allowing special someone to touch his scars. So with all these surprising details, we can move on to the treasures of the scar. Ito po ang mga kayamanan na makikita natin sa scars. No? Alam mo ba, kapatid, sa langit, wala kang peklat. Amen ba? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, pagdating sa langit, ha? Ano ka? Blameless. Spotless. Wrinkle-free. Forever young. Forever 21. Sipin mo yun, ano? Wala eh. Ikaw ay kutis porcelana. Di ba, ang sarap lang imagine yun, ano? Lalo yung mga mawaputi ng buhok na kagaya namin. Marami ng mga wrinkle-wrinkle, no? Ang sarap lang nun. Amen ba, mga lolo, mga lola? Ang sarap lang nun na babata tayo uli. So, wala kang peklat sa langit. Wala kahit ano. Bakit? Kasi nga, kung meron mang peklat sa langit, the only scar in heaven is the scar that Jesus has. That's the only scar in heaven. So, anong mga treasures na makikita natin dito sa scars? Number one, yung scars natin is a sign of healing. It's a sign of healing. May nangyari in the past, pero tapos na yun. Naghilom na, magaling na, move on ka na. Amen? So sa halip na tingnan mo ito na isang marka ng kahihiyan, tingnan mo ito na isang tropeo ng tagumpay na you are a survivor. That's number one. Number two, it's a way of communion with his suffering. Ang mga peklat, ang mga sugat na meron tayo is our way of connecting, no? And, you know, understanding and getting acquainted with the sufferings of Jesus. And in that way, we share in His sufferings. And we get to know Him in His sufferings, and that's the treasure in itself. We get to know the Lord in His suffering. Kaya kung may karamdaman ka, kung meron kang sugat, kung meron kang surgery, no? You are sharing in the suffering of Jesus. Na-realize mo kung gaano yung pain na naranasan ni Jesus, and you fellowship with Him in this suffering. Kasi parang sinasabi niya sa iyo, na anak, yung tinadaanan mo, dinaanan ko. And I can journey with you. I know your pain. Sharing in the suffering of Jesus. That's a communion with Him. Pangatlo, the scar can be what? An altar of forgiveness. Makita mo yung peklat, no? Ay pwedeng maging altar ito para sabihin mo, Lord, I forgive in as much as you have forgiven. Kung paano ka nagpatawad, Panginoon, ganun din ako magpapatawad. So that can be an avenue for you to release forgiveness. Kaya nga si Paul, saka si Silas, nung ikinulong sila sa Pilipos, di ba? Nilatigo na eh. Nilatigo na. Kinulong pa. Nung hating gabi na, habang natutulog ang mga tao, ano ginagawa ni Pablo tsaka ni Silas? They're worshiping. They're singing praises to the Lord. Paano mo magagawa yung sinugatan ka na? Nilatigo ka, kinulong ka. Paano kang makakaawit nun? Di ba? Hindi mo magagawa yun. Maliban na lang, nakilala mo na yung tagapagligtas mo, nabuhay na maguli. Because they knew that Jesus is alive. Jesus rose again from the dead, that they can afford to sing praises to the Lord. And not only that, they were able to forgive. They were able to forgive the jailer, the people who made their lives miserable in Philippi. They were able to forgive. So anong difference no pagkakapat nung bakit napatawad, bakit nakaawit sila? Because they know that their Savior is alive. Amen. Pang-apat, it's resonance with the scarred. It's resonance with the scarred. Sabihin, yung mga taong mayroon ding sugat, yung mga taong mayroon ding pilat, yung mga tao na mayroon ding napapansin kang blemishes, you can identify with them. It's so easy. No? Sa totoo lang, mas madali kang lapitan. Bakit? Dahil nagkakaunawaan kayo. Then people can resonate with your pain. People can resonate with your journey. And with that, life in this, on the earth, will be worth living. Because you know you're not alone. There are people around you who are also hurting. There are people around you who had been through a lot, but they survived. What a journey, di ba? Praise God. Sabi nga nung isang quotation, and I don't know who wrote this, sabi doon, show me your trophies and you intimidate me. Show me your trophies, you intimidate me. Show me your scars and you inspire me. And show me how your scars became your victories and you transform me. Amen. At panghuli, your scars can be a springboard to witness. So hindi lang ito nagre-resonate sa mga kapatiran, no, na parang you can identify with them, but this can also be a springboard so that you can witness about the goodness of the Lord, about His saving grace. And there's no need to hide the scars. Well, kung for aesthetic reason and to enhance your beauty, you can always go to a dermatologist. But there's no need if your heart is rested. If you know that you have been forgiven, that you can move on. In fact, there's no need for that. Because even Jesus sustained His scar. Meron pong isang bahay na nasunog. At nasunog po yung buong bahay kasama yung lola, namatay din. Ang naiwan po yung bata na maliit, na apo. Pero nasusunog pa rin yung bahay, nandun pa rin yung bata. Wala pong makapasok sa loob para iligtas yung bata. Marami pong nagtatangka, pero napakalakas ng apoy. Wala pong makapasok. Hanggang isang lalaki po yung nagtangka na yung kinuha yung parang poste na ng bakal at hinampas ng hinampas yung pintuan, yung wall na nabuksan niya naman. Pinasok niya yung bata amidst falling debris and and the fire and the smoke. Eventually, nailigtas niya po yung bata. Eh, dahil ulila na yung bata, wala na yung lola eh. Nung mahumupa na ang lahat at na-settle down na lahat, pinag-uusapan na doon sa barangay, sinong mag-aalaga doon sa bata? Eh, dahil naawa yung mga tao, isa-isang naglapitan, sabi nung isang teacher, ako na lang ang aapon doon sa bata, ako na lang. Matuturuan ko siya. Sabi naman nung isang taga doon din, sabi niya, ako na lang ang mag-aampon kasi coach ako eh. Matuturuan ko siya ng basketball, ng sports, ganyan. Sabi nung pinakamayaman, hindi, ako na lang. Ako na lang. Kasi malaki yung farm ko, pwede siya maglaro-laro dyan. Basta I can support him, studies, hanggang mag-university yan. Kaya ko yung pag-aralin. Ako na lang. So nag-uusap-usap sila, sino kaya mag-aampon? Pero tanongin natin yung bata kung sinong gustong mag-aampon sa kanya. Eh, kataon naman dumating yung lalaki na nagligtas sa kanya. Eh, nagulat ang lahat kasi nga may mga sunog po sa balat eh. Dahil sa pagkakaligtas sa kanya. So alam natin ang ending ng story. The boy decided to live with the man who saved him. I'd rather stay with him because yung scars has already proven that he loves me and that he cares for me. Ganun din, mga kapatid. Ang sugat ni Jesus, ang scars ni Jesus ay nagpapatunay that he cares for you. He loves you. Not that he loved you in the past, kasi hanggang ngayon, meron pa rin siyang peklat eh. Yun ang nagpapatunay na hanggang ngayon at hanggang walang hanggan, ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa iyo ay wagas. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ni Mark Hall ng Casting Crowns doon sa kanyang song, Scars in Heaven. Ganda nung song na yun, no? Kung pwede niyong panoorin sa YouTube, Scars in Heaven. Nasulat niya tong song na ito nung tinitingnan niya yung nanay niya kung paanong alagaan ang kanyang mga lolo at lola. So, parents nung nanay niya. Terminally ill eh. So, nakita niya kung paanong nalungkot yung nanay niya kasi sa isang taon parehong namatay. So yung loneliness, sadness, yung hirap, lahat nakita niya yun. At yung pagmamahal ng nanay niya sa kanyang mga magulang. And so he wrote this song, and these are the lyrics. Sabi niya, "The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. The only scars in heaven are on the hands that hold you now." Hallelujah. So, purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Talaga pong we can turn our scars into stars. And we can give glory to the Lord through all the woundedness and all the hurts and all the pains if we know how to forgive and we know how to move on. And when we look at Jesus and the scars that He still has, no, we can say, "Lord, it's worth following You and it's worth surrendering to You." Mga kapatid, ang resurrection ay isang pinakamahalagang doktrina ng mga Kristiyano. Ito'y nagbago ng lahat ng pananaw ng mga tao. Ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa resurrection. Ang mga Fariseo ay naniniwala sa resurrection, but they only believe in a spiritual rising up again. Wala silang alam na nabuhay na maguli na tao nung panahon nila kahit ng mga propeta. Kaya ang mga Fariseo, ang resurrection nila is spiritual, not physical. Ang ancient Greek philosophy ay naniniwala na, alam mo yon, kapag namatay ka, isasakay ka lang sa bangka at magpapatianod na lang kayo hanggang dulo ng mundo at wala ka na. So, ibig sabihin yan ay talagang wala nang kabuhay-buhay at walang kapag-apag-asa pag ikaw ay namatay na. Pero si Jesus, binahago niya ang lahat. Alam mo, nung dumating siya, yun yung panahon, yun yung kalakaran nung panahon na yun. Yun yung paniniwala ng mga tao. Pero nung dumating si Jesus, sabi niya sa kanyang mga alagad, in the intimacy and the privacy of that room, nung sila-sila na lang, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, ha? Maraming silid sa tahanan ng aking ama. There are many rooms in my Father's house. I am going there to prepare a place for you. Yung sila-sila na lang nag-uusap. Okay, mag-alala. Huwag kayong magulumihanan. Sa tahanan ng aking ama, napakaraming silid. Kaya ako mauuna doon kasi ipaghahanda ko kayo ng mga titira ninyo. Alam mo yung image niyan? Yung paghahanda ng titiran, that's the image of wedding preparations. Yan ay bahagi ng tradisyon ng betrothal na kapag ang isang babae sinagot na yung lalaki, ang gagawin ng lalaki na sila'y engaged na or betrothed na, lalayo yung lalaki kasi kailangan niyang mag-invest at magtayo ng bahay. Ipag-ahanda kita ng titiran. Pagbalik ko, kasal natin, meron na tayong titiran. Yun ang ibig sabihin nun. Yun yung lingwahe ni Jesus sa John chapter 14. And he was talking about death. Pinagsama ni Jesus, no? Yung kamatayan, tsaka yung resurrection. Pinagsama ni Jesus yung burial, tsaka yung wedding. You know, weddings are you know, great news, di ba? Napakagandang balita yan. Pero para kay Jesus, no, yung wedding, pwede rin maging burial. Kaya ang kamatayan, parang naghahanda ka rin sa kasal. Isipin mo, nabago yung pananaw, nabago ang kalakaran, nabago ang normal. Kaya when you are facing death, kapatid, sakali man dumating sa pagkakataon, nahaharap ka sa pinto ng kamatayan, huwag mong katakutan. Isipin mo sa kabila ng pintuan, ang iyong kasal. Ang iyong kasal kay Jesus. Amen. And you will meet Him face to face and you will meet Him personally. Face to face. Jesus could have, you know, showed Himself to the world. Pwede naman ipakita niya ang buhay, ang kanyang sarili kay Pilato, kay Herodes. Pwede niyang gawin yun eh. Tapos pwede niyang gamitin yung Coliseum. At doon siya magpakita. Pakita niya yung scars niya doon. Pwede niyang gawin yun. Pero hindi niya ginawa yun eh. Nagpakita lang siya sa iilang mga tao. Doon lang sa mga mahalagang mga tao. He met Mary in her shame. Jesus met Thomas in his doubts. Jesus met Peter in his guilt. Jesus met his disciples in their fear. Jesus met the two guys in Emmaus in their depression and in their despair. Hindi niya kailangan magpakita sa buong mundo. Ang nais lang niya, magpakita sa iyo sa panahon ng iyong kahinaan, sa panahon ng iyong kahihiyan, sa panahon ng iyong takot, sa panahon ng iyong kalumbayan. Nais niya magpakilala sa iyo. And I pray that you will get to know Him. Amen? Tayo po yung mukha at manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito. Truly, we can face tomorrow because you are alive. Panginoon, patawarin mo kami kung sa buhay na ito, napakarami naming sugat at aming itinatago at kinahihiya ang lahat ng aming mga pinagdaanan. Kung maaari lang itago, kung maaari lamang ikubli, kung maaari lamang, Panginoon, mabura. But you choose to sustain your scar. You kept your scars. Lord, bigyan mo kami ng ganitong klase ng assurance. Bigyan mo kami ng ganitong klase ng katiyakan, ng restedness, Lord God, that all is well. Despite our woundedness, despite our hurts. Teach us, Lord, to forgive. Teach us to accept. Teach us to move forward. So that in times of trials, we can sing. And in times of hurts, we can forgive. Just like you. You kept your scars. You showed your scars. And you allowed others to touch your scars. Lord, thank you for meeting us in our time of weakness, in our moment of shame, in our moment of guilt. Thank you for meeting us in your resurrection. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for knowing our pain. Thank you, Lord. And now, Lord, right now, we surrender to you our lives. Kapatid, if there are still fresh wounds in your heart, maaaring in you physically, but more importantly, inside of you, if there are still fresh wounds, now is the time to ask God for healing. He can heal you. He can help you. Taas mo ngayong kamay kung ikaw yon. If you're the person who's hurting, if you're the person who's still wounded, can you just raise your hand? Because this is the time of your freedom. This is the time of your liberty. This is the time of your deliverance. Yes, God sees you. Salamat, kapatid. Salamat. Amen. Pwede nang iba pa ang mga kamay. Meron ba ditong nangyari sa'yo in the past that you were most embarrassed and most ashamed of? Meron ka bang karanasan dito na ikinahihiya mo, ikinalulungkot mo, or nagbibigay sa'yo ng sobrang guilt, nagbibigay sa'yo ng sobrang pain? And now is the time to surrender that to God. Can you just raise your hand if you have such experience in life? Itong panahon upang ikay makalaya sa nakaraan. Itong panahon upang mawala na yung stigma ng nakaraan. And you can move forward. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pwede na ibaba mga kamay. Hallelujah. If you're losing hope, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Nawawalan ka na ba ng gana sa buhay? Remember, Jesus is alive. And He knows you. He knows you inside out. If you want to surrender your life again to Jesus, can you just raise your hand? Yes, hallelujah. Praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. I'd like for us to sing a song. This is an old song. But this song is, you know, it speaks of our hope and our, you know, the strength that God provides so that we can move forward and, you know, be hopeful about the future. Because He lives. Because He lives. Can we sing the chorus?
Because He lives, I can face tomorrow.
because He lives.
Because He
surrender your life to the Lord. Lahat ng nagtaasang kamay, I want you to come here in front and be healed. Be healed by the Lord. Sige po. Lahat ng nagtaasang kamay. While we continue worshiping the Lord, singing the stanza. Hallelujah. God sent His Son. They called Him ating mga kamay natin sa Panginoon. Can you pray with me? Sabi mo, Panginoong Jesus, kilala mo po ako. Alam mo po mga pinagdaanan ko, ang mga sugat na aking tinamo. Pero lahat po yan ay inilalagay ko sa iyong kamay. Pagalingin mo ako, Panginoon. Paghilumin mo mga sugat. Tulungan mo ako makalaya. Nagpapasya akong magpatawad sa mga responsabling tao kung bakit ako nagkaganito. Pinapatawad ko po sila, Panginoon. At ako'y babangon, magsisimula, dahil alam kong kasama kita. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon. At sa buhay na ito, ako'y magtatagumpay. Ako'y magiging malaya. Ako'y magiging pinagpala. Sapagkat Ikaw ang aking Panginoon. Salamat, O Diyos. Lagay mo ngayon kamay sa dibdib. Let me pray for you. Father God, You know the wounds that my brother and my sister sustained. And there are wounds that are deeper than we can imagine. Lord, pray, Father, that You will heal these wounds. May mga sugat kami, Panginoon, sa balat na maaring magpeklat, pero itong mga sugat sa aming puso, Lord, ay mahirap pong maghilom. Maliban na lang, Panginoon, na dampian mo ng iyong kamay. Lord, haplusin mo ang puso ng aking kapatid na sugatan. At Lord, ampatin mo po ang dugo, ang pagdurugo, Lord. At dalangin namin, Panginoong Diyos, na maghilom ng lubusan, Panginoon. Upang kung ito man ay mahaplos, mahawakan ng kahit na sino man, wala nang sakit, wala nang pagdurusa, Lord. Sapagkat pinagaling mo na, sapagkat pinaghilom mo na. Kapatid, receive the healing of the Lord. Receive the deliverance from the enemy. God will deliver you from enemy's claws. And right now, receive your deliverance. Tanggapin mo galing sa Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. We can face tomorrow. We can face tomorrow because we know that you believe, Lord, you live. You live. You live to intercede for us. You live, Lord God, to be with us. And Lord, death is not, we're not afraid to die anymore, Lord God. Hindi na kami natatakot mamatay, Lord, because alam namin, ang kasunod ng kamatayan namin ay isang ingranding kasalan. Kung paano, Panginoon, ikaw ay ikakasal sa amin, Panginoon Diyos. We are so excited about that, Lord God. So in life, whether in life or in death, we will worship you, Lord God. We will worship you, Jesus. We will worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Because He lives,
I can face tomorrow.
I can face tomorrow.
Yeah.
Because He lives.
All fear is gone. We can be rested and peaceful. Somebody shout hallelujah! Somebody shout praise the Lord! Somebody say Jesus is alive! Amen and amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Pwede bang yakapin mo yung katabi mo, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung mag-asawa kayo, yakapin mo yung asawa mo. Okay? Why? Because why? Jesus is alive. Amen. Praise God. You may now go back to your seats. Let's have some time of reflection, a minute or two. Sagutin lang natin itong mga tanong na ito. Number one, what are some scars in your life and the stories behind them? Then, when you look at your scars, what do you see? Third, how will you glorify God and inspire others through your scars?